nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërsisht me buletinin informativ të lajmeve. Dita e studentit simbol i përballjes së kombit iranian me arrogancën botërore. Sot e diel më 16 azar të vitin 1399 sipas kalendarit diellor, që përkohon me 6 dhjetorin 2020. Në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit është quajtur dita e studentit. Më 7 dhjetor të vitin 1953 studentët iranian protestuan dhe demonstruan përpara Universitetit të Teheranit në të njëjtën kohë me vizitën e zëvendës presidentit të atëhershëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Richard Nixon në Iran për të protestuar ndaj ndërhyrjes së Washingtonit në punët e brendshme të Iranit. Demonstrata e studentëve u përgjan nga sulmi i regjimit Pahlavi, ku 3 studentë iranian u vranë dhe qindra të tjerë u plagosën. Dita e studentit në Republikën Islamike të Iranit përkujton një moment në historinë e luftës së kombit iranian kundër politikave ndërhyrëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj ngjarja e 16 azarit ka një rëndësi të veçantë në formësimin dhe identifikimin e lëvizjeve studentore në Iran. Protesta në Gjermani, policia sulmon protestuesit. Në Gjermani janë bajtur protesta kundër masave kufizuese të COVID-19. Dhe kjo ka çuar në dhunë me policinë. Këto protesta organizohen në kohën kur Gjermania do të zgjasë masat kufizuese për të frenuar valën e dytë të COVID-19 deri në janar. Lajmin e bëri të ditur mbrëmjen e së më dieshme vetë kancelaria gjermane Angela Merkel pas një seance bisedimesh me kryet e landeve gjermane. Masat që duhet të skadonin më 20 dhjetor përshim mbajtjen e mbyllur të restoranteve dhe hoteleve si dhe kufizimin deri në 5 persona të grumbullimeve. Angela Merkel, kancelare e Gjermanisë, tha se kufizimin në fjalët e zgjasin deri në më 10 janar pasi nuk ka dhënë rezultate pritura në parim. Gjërat do të mbeten asociacion, deklaroi kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel, ndërsa numri infeksionit ditor organizuar të bjerë Gjermania raportoi Numri më të lartë të vdekjeve në një ditë të vetë me plot 487 njërës. Ari Babadin, ne do të ndjekim ligjëri rrjedhën e raportit sekret të agjensisë përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit. Në organizatën ndërkombëtare Meseli në Vjen, duke i referuar botimit të raportit sekret të agjensisë së energjisë atomike në një nga mediat perëndimore, deklaroi se shpejti Republika Islamike e Iranit do të ndjekë seriozisht këtë çështje nga aspekti ligjor. Kazem Gari Babadi, përfaqësues si përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjen, në një intervistë me rrjetin e lajmeve IRI të shtunën tha se të gjitha masat mbrojtëse dhe raportet si dhe korrespondenca e Republikës Islamike të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe anasjelltas janë sekrete. Çdo botim i informacionit sekret përpara procesit të tij ligjor është ekskluzivisht në diskrecion të Republikës Islamike të Iranit si zotëruesi kryesor i këtij informacioni. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike u ka thënë vendeve anëtare se Republika Islamike e Iranit ka në plan të instalojë centrifuga më të përparuara IRA-2M në objektin e tij bërthamor në Natanz, njoftoi media perëndimore të prindën e kaluar. Kjo nuk është hera e parë që nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike rrjedh raporte sekrete për media në lidhje me aktivitetet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Gjermania, Britania dhe Franca premtuan të ruajnë marrëveshjen bërthamore pas tërheqjes së jashtëligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore më 8 maj 2018, duke garantuar interesat ekonomike të Iranit. Përkundër rezistencës së tyre verbale ndaj lëvizjes së Shteteve Bashkuara të Amerikës, këto vende ende nuk kanë arritur asnjë sukses në hapat e premtuar praktik për të garantuar marrëveshjen bërthamore. Në rrethana të tilla, Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit më 8 maj 2019 në përvjetorin e tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore njoftoi se gradualisht do të zvogëloj detyrimet e tij sipas neneve 26 dhe 36 të kësaj marrëveshje. Republika Islamike e Iranit ka theksuar se është e gatshme të kthehet në zotimet e saj nëse hiqen sanksionet dhe nëse Republika Islamike e Iranit përfiton nga marrëveshja në fjalë. Zarif, Bashkimi Evropian të rishikoj sjelljen e vet para se të jap leksion Iran. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Mohammad Javad Zarif, reagoi ndaj homologut të tij gjerman për thirrjen e këtij të fundit për rinegocim të marrëveshjes bërthamore dhe pretendimeve rreth programit të mbrojtjes kombëtare të Iranit, duke thënë se palët evropiane në marrëveshjen e Iranit së pari duhet të ndryshojnë sjelljen e tyre të dëmshme para se të japin leksione Republikës Islamike të Iranit. Në një intervistë për revistën Spiegel, diplomati largjëman Heiko Maas, duke ndjekur linjën e Shteteve Bashkuara të Amerikës, foli për atë që ajo quajti një marrëveshje bërthamore plus me Iranin, që do të mbulonte gjithashtu programin konvencional të raketave të Iranit dhe rolin e tij rajonal. Heiko Maas tha se një kthim në marrëveshjen në mëparshëm nuk do të jetë i mjaftueshëm dhe se do duhet të ketë një lloj marrëveshje bërthamore plus, e cila është gjithashtu në interesin tonë. Si përgjigje, Zarif u kujtoi në shkruese evropian të marrëveshjes bërthamore, përgatitjes Gjermanisë, Francës, Britanisë, janë atyre malinje në raport në rajonin e lindjes së mesme dhe dështimin për të përmbushur detyrimet e tyre në marrëveshjen bërthamore pas tërheqjes së njëanshme të Shteteve Bashkuara të Amerikës në maj 2018. Para se të flasim për Iranin dhe Zarif, tërheqja evropiane duhet të ndaloj shkelje në marrëveshjes bërthamore të Iranit, e cilë u ratifikua nga rezoluta 2231 e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara. Krye diplomati iranian Matej Bëritiri Bashkimit Evropian tu ja fund shitjeve fitim prurës të armëve, regjime shtypse të gjirë persik dhe mbështetjes së verbër për terrorizmin e Izraelit. Komandanti forcave kohës të gardës revolucionare takon me funksionarët irakian, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Bagdad ka njoftuar për takimin e komandantit të forcës kohës të gardës revolucionare të Iranit me kryeministin e presidentin e Irakut. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se Iraj Masridi ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Bagdad, në një intervistë me kanalin televiziv Al-Alam ka njoftuar për takim në general Ismail Kanai, komandant i forcave kosto gardës revolucionare të Iranit, me Mustafa Kadhimi, kryeministin, dhe me Behram Saleh, presidentin e Irakut, si dhe me disa funksionarë të tjerë irakian. Ambasadori Masridi në vazhdim ka theksuar Iranin në asnjë mënyrë nuk ndërhyn në çështjet e brendshme të partive dhe subjekte politike të Irakut. Kjo është në kohën kur këto subjekte politike preferojnë të konsultohen me Iranin. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Irak vurë në duke lëvizjet e Republikës Islamike të Iranit dhe Irakut në kuadër të forcimit të qeverisë dhe inkurajimit të fraksioneve partive politike për unitet, ndërsa të grupet e rezistencës kanë probleme serioze me amerikanët Donald Trump, nuk duhet të kërcënojë askënd ose të kryejë veprime provokuese, për arsye se nëse ata bëjnë ndonjë veprim kundër grupeve të rezistencës, me siguri se grupet e rezistencës do të kundërpërgjigjen. Masjidi, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Bagdad, të gjithashtu theksoi të gjitha fraksionet, partitë politike dhe grupet e rezistencës së Irakut kanë marrëdhënie të mira dhe pozitive me Republikën Islamike të Iranit. Këshilli i lartë për siguri kombëtare të Iranit mbështet projekt ligjin për energji atomike të miratuar nga parlamenti. Sekretari Këshillit të lartë për siguri kombëtare të Republikës Islamike të Iranit me anë të një deklarate ka thënë se të gjitha fazat që nga hartimi deri miratimi përfundimtar i ligjit, plani strategjik për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e të drejtave të popullit të Iranit janë zhvilluar në bazë të procesit normal dhe rregullor të ligjeve të zakonshme. Agjencia LMV rrim një tezë në deklaratën e Këshillit të lartë për siguri kombëtare të Republikës Islamike të Iranit, thuhet: "Përmbajtja e përgjithshme e ligjit plani strategjik për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e të drejtave të popullit iranian që ka kaluar fazën përkase të miratimit nga parlamenti është prezantuar nga kryetari i parlamentit në Këshillin e lartë për siguri kombëtare të Iranit dhe Këshilli gjithashtu duke mirëpritur këtë çështje në parim." Ka paraqitur edhe disa vërejtje shoqëruese dhe një përmbledhje të përgjithshme në lidhje me këtë plan dhe kjo përmbledhje është miratuar dhe pas kalimit të fazës përkase është kuptuar si amendament i miratuar i Këshillit. Të gjitha fazat e këtij plani nga hartimi deri tek miratimi i tij janë zhvilluar në bazë të proceseve dhe rregulloreve norma përkase të Parlamentit Islamik të Iranit dhe Këshilli nuk ka ndërhyrë në këtë plan. Në vazhdim të kësaj deklarate gjithashtu thuhet Parlamenti Islamik i Iranit nuk ka pas obligim për të marrë pëlqimin e Këshillit të lartë për siguri kombëtare dhe të organeve të tjera. Përveç asaj çfarë i përket në bazë të kushtetutës dhe ligjit, prandaj rekomandohet respektimi i këtij ligji dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij nga Këshilli i Rojeve. Qendrimi i ekspertëve të Këshillit të lartë për siguri kombëtare në lidhje me fazat e hartimit, plotësisë dhe miratimit të ligjit plani strategjik për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e të drejtave të popullit iranian është kjo që ligji la përmendur nuk dëmton interesat kombëtare të Iranit. Iran, 322 njerëz humbin jetën nga virusi korona. ZDHM-si e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1,028,986 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 321 njerëz që 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 50,016 njerëz. Si më sa të të larë ZDHM-si e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit në lidhje me statistikën më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran deklaroi nga dje deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për diagnozë kemi regjistruar 12,151 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 1,028,986 njerëz. ZDHM-si e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë shtoi për fat të keq në 24 orë të fundit 321 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 50,016 njerëz. Si më sadat lari, ZDHM-si e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi për fatë të mirë deri më tani 719,000 E 708 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 5817 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdese mjekësore. Ai theksoi deri më tani në Iran janë kryer 6.342.628 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Traktarët e luftës shitjet e armëve të Bashkimit Evropian në Azim perëndimore, kritikët e ministrit të jashtëm gjerman për programin konvencional raketor të Iranit dhe rolin e tij në rajon vijnë në një kohë kur tre shtetet evropiane, Britania, Franca dhe Gjermania, kanë qenë prej kohësh furnizuesit kryesor të armëve vdekje përuse për regjimet agresore në rajon dhe gjithashtu një thatë të nxitjes së konflikteve në Azim perëndimore. Shitje masive të armëve të tre shteteve evropiane, Arabisë Saudite dhe Emiratet të Bashkuara Arabe, të cilat kanë kryer një agresion të ekër në Jemen, ka qenë burime kryesor i paqëndrueshmërisë në rajonin e lindjes së mesme. Armët dhe ndihma të tjera ushtarake nga shtetet evropiane kanë luajtur një rol në zgjatjen e konfliktit, por sistemi i mëdha të armëve ka shkaktuar shkëtërim masiv në rajon, ka thënë autori një raport të publikuar këtë javë nga Qendra për Politikën Ndërkombëtare me sedi në Washington. Vetëm në vitin 2018 Berlini miratoi 400 milion euro eksportet të armëve në Arabinë Saudite, duke bërë atë blerësën më të madhe të armëve gjermane në Azim Perëndimore. Nga ana tjetër, Britania e Madhe ka linçuar eksportet e armësh në Riad me vlerë mbi 4.7 miliard funte për shih raketa dhe aeroplan luftarak që kur filloi lufta vdekje përuse në Jemen në vitin 2015. Franca, eksportuesi i tretë më i madh i armëve në botë, është gjithashtu midis eksportuesve kryesorë të armëve në Riad dhe Abu Dhabi. Në përgjithësi, vendet evropiane kanë miratuar shitjen e armëve në Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe me vlerë më shumë se 86.7 miliard dollarë, që nga viti 2015, kur dy aleatë filluan një luftë të përgjithshme kundër Jemenit sipas gazetës Middle East Eye. Të ndërruar dhe gjues, ndoqit komentim buletinin informativ të lemeve. Të ndërruar dhe gjues, në vazhdim fitojnë dhishë një komentim politik të ditës me temë në armën një kërko dërhiqe kryeministit. Mira protestuese mblodhën në Yerevan të Armenisë, ku sërish kërkuan që kryeministri Nikol Pashinian të jap dërheqje lidhur me marrëveshjen kundër thënësve të armë pushimit me Azerbajxhanin që hedha fund luftime në rajonin e shkëputur Nagorno-Karabakh. Protestuesit në sheshin Lirisë në Yerevan, ku qytetin Armenisë bërhoritën, Nikol Trathari dhe Armenia pa Nikolën dhe vëlvitën flamurin e Armenisë dhe të Nagorno-Karabakut. Më 10 nëntor, Pashinian njoftoi për marrëveshjen e armëpushimit të ndërmjetësuar nga Moska, që i dha fund luftimeve për më shumë se 6 javë në rajonin e shumë diskutuar të Nagorno-Karabakut. Në këtë luftim me mirë personë vranë, sipas marrëveshjes së Azerbajxhanit, morën në kontroll pjesën e Nagorno-Karabakut dhe territorit përreth. Kjo marrëveshje po shihet si mposhtje për forcat etnike armene që mbështeten nga Yerevani, të cilat kanë kontrolluar Nagorno-Karabakun që për vitit 1994, kur një marrëveshje armëpushimi kishte dhënë fund luftimeve në atë kohë. Gjatë një fillim drejtuar kombit më 2 nëntor, Pashinian pranoi se dokumenti që kanë shkruar është i keq për ne, por tha se ky ishte opsioni vetëm për Armeninë dhe që siguron mbijetesën e Karabakut. Javëve të fundit, mirë qytetarë kanë protestuar në Yerevan duke kërkuar dërheqjen e Pashinianit, por kryeministri nuk ka dhënë asnjë shenjë se do të largohet nga pushteti. Për më shumë se 6 javë, Azerbajxhani dhe Armenia bën një luftë të përgjithshme, por disa detaje dolën nga shkalla e vërtetë e viktimave ushtarake. Azerbajxhani arriti fitore të konsiderueshme territoriale, por nuk tregoi numrin e viktimeve, ndërsa Armenia tha muajin e kaluar se kishte numëruar 2425 ushtarë të vdekur. Tani Azerbajxhani thosë se 2783 ushtarë vdiqin në luftën e Nagorno-Karabakut dhe 100 të tjerë janë zhdukur. Kjo e çon në mbi 5000 numrin e ushtarëve të konfirmuar se kanë vdekur në këtë konflikt. Të paktën 143 civilë u vranë, gjithashtu nga të dy palët dhe 10000 të tjerë u detyruan të zhvendosen dhe shpërngulen për shkak të luftimeve. Lufta shpërtheu midis dy ish Republikës Sovjetike në fund të shtatorit. Të dy vendet nuk e kishin zgjidhur kurrë mosmarrveshjen territoriale mbi rajonin Nagorno-Karabakh, i cili është pjesë e Azerbajxhanit, por në kontrollin e Armenisë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë në Armeni kërkohet dorëheqja e kryeministit.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar personaliteteve të shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Personalitetet e njohura iraniane. Mirsed Ali Hamedani është një gnostik iranian i cili ka jetuar në shekullin e 8 Hijri Kamari. Në vazhdim ne do të njihemi më shumë me këtë gnostik dhe mendimtar iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të vazhdojmë me prezantimin e personalitetit të shquar iranian, Seyed Ali Hamedani, gnostiku të shquar të shekullit të 8 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 14 të erës së re. A i gjithjetën e tij ja kishte kushtuar predikimit të fesë islame dhe edukimit dhe udhëzimit të studentëve të etur për të vërtetën në Kashmir dhe Tajikistanin e sotëm. A i konsiderohet prej personaliteteve të mëdha të tarikatit sufist Kebravie. Mendimtarët dhe personalitetet e tjera atë e kanë quajtur Sultan Arifin, sultani i gnostikëve. Ndërsa populli i Kashmirit atë e ka quajtur mbështetësi i Islamit, Aliu i dytë, ndërsa simpatizuesit dhe muridët atë e kanë quajtur Shah e Hamedan, pra mbreti i Hamedanit. Atë gjithashtu e kanë kujtuar edhe me emrin Amir Kebir, dhe në Tajikistan ai njihet edhe me emrin Hazreti Amir Jan. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Tham se gnostiku i shquar iranian Mirsed Ali Hamedani ka lindur në vitin 741 Hijri Kamari në qytetin Hamedan dhe pasi mori mësimet e para shkoi të mësoj pran dietarëve të mëdhenj dhe arriti të zotërojë në nivel të lartë shkencat e ndryshme islame si hadithin, filozofin dhe gnosticizmin dhe në ndikimin e tyre kaloi fazat e rrugës shpirtërore Seyrus Suluk dhe arriti në shkallë të lartë në edukimin dhe ngritjen shpirtërore. Ai pasi kaloi fazat e edukimit shpirtëror të Seyrus Suluk, nën udhëzimet e dietarëve të njohur të asaj kohe, nga ana e mësuesve të vet, mori mision për udhëzimin e edukimit të nxënësve dhe për predikimin e fesë islame jashtë kufijve të Iranit. Ai këtë mision e ka kryer deri në fund të jetës së tij dhe të gjithë jetën e vet ja kushtoi predikimit të fesë islame dhe edukimit të nxënësve dhe udhëzimit të muridëve të rinj. Mirsed Ali Hamedani gjatë jetës së tij ka gëzuar respekt të veçantë dhe në shumicën e qyteteve të Iranit, Azis qendrore, Indis, të qytetarëve të gjithë shtresave në përgjithësi tregonin respekt të veçantë ndaj tij. Ai përveç asketizmit dhe devotshmërisë edhe në shkencat islame dhe filozofi, gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte një nivel të lartë të të gjithë shkencave racionale dhe transmetuese të kohës së vet, dhe ka shkruar shumë vepra në këtë drejtim. Pas vdekjes së Mirsed Ali Hamedani,
Fëmijët dhe pasardhësit e tij kanë vazhduar rrugën e tij në veprimtari në Hamedan, në rajonin e Kashmirit Balkhab dhe në rajone të tjera. Tyrbja e shenjtë e gnostikut të famshëm iranian të shekullit të 8, Mirsad Ali Hamedani, është një nga vendet fetare të Tadjikistanit dhe gëzon respekt dhe pozitë veçantë në mesin e muslimanëve të këtij vendi. Megjithse shumica e muslimanëve në këtë vend i përkasin shkollën sunite dhe ndërtimi i tyrbes mbi një varr nuk ka vend në mësimet e shkollës së tyre fetare, por prania e tyrbes së Mirsad Ali Hamedani në këtë vend dhe kontributi dhe bamirësia saj figure fetare gjatë jetës së tij dhe tani për popullin e Tadjikistanit është bërë shkak që shumë besimtar musliman nga të gjithë rajonet e Tadjikistanit dhe Iranit të shkojnë në qytetin Kulab për të vizituar këtë vend të fshenjtë. Kështu që kjo çështje është bërë një faktor i përbashkët që forcon lidhjen midis muslimanëve sunit dhe shiit të Tadjikistanit dhe Iranit. Në këtë edicion, ndërsa u prezantojmë këtë vend të nderuar, ne do të diskutojmë rolin e kësaj figure fetare në krijimin e unitetit shoqëror midis muslimanëve sunit dhe atyre shiit.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e Shquara Iraniane.
Faltore dhe objektet fetare konsiderohen prej elementeve kulturore dhe shoqërore të një populli ose të një kombi. Këta element përveç funksioneve shoqërore kanë një vend të veçantë për shfaqjen e sjelljeve specifike kulturore, si dhe për manifestimin e shkëmbimeve kulturore midis grupeve të ndryshme etnike. Në Tadjikistan ka disa varre dhe tyrbe të shumta dhe të rëndësishme, që në këtë rast mund të përmendet tyrbja e Mirsad Ali Hamedani në qytetin Kulab, tyrbja e Mohamed Boshara në rajonin Panchkent, tyrbja e Hajjaj Isak Katalin në Kulab dhe tyrbja e Maulana Yakub Charahi në fshatin Holtako në Dushanbe. Kulab tani një nga qytetet e Republikës së Tadjikistanit dhe konsiderohet një nga qytetet më të vjetra të territorit të kulturës perse dhe ka një histori më shumë se 2700 vjeçare. Kulab është qyteti i katërt më i madh i Tadjikistanit dhe ndodhet 230 km në jug të krye qytetit Tadjik Dushanbe, gjejësisht në kufi me Afganistanin. Tyrbja e Mirsad Ali Hamedani, gnostiku të famshëm iranian të shekullit të 8 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 14 të erës së re, ndodhet në rrugën kryesore të qytetit Kulab dhe në një kopësht të bukur. Në këtë kompleks, përveç veprave të tjera historike, ekzistojnë dhe dy komplekse historike që përfaqësojnë gërmimet e arkeologëve dhe në të kaluarën historike të qytetit Kulab. Ky vend, i cili tani është varri dhe tyrbja e Mirsad Ali Hamedani, dikur ishte në të vërtetë një xhami dhe një shkollë që vet ai e ndërtoi në qytetin Kulab. Sipas testamentit të tij, trupi i tij u transferua në këtë vend dhe u varros pranë shkollës dhe xhamisë në këtë vend. Që nga ajo kohë, për çdo vit, më 6 Dhilhijhe, sipas kalendarit Hijri Kamari që përkon me përvjetorin e vdekjes së Mirsad Ali Hamedani në Kashmir dhe në pjesë të tjera muslimane të nën kontinentit indian, organizohen ceremoni dhe tubime të ndryshme për të përkujtuar këtë personalitet. 10 antarë të familjes Mirsad Ali Hamedani janë varrosur gjithashtu në këtë tyrbe. Tyrbja e Mirsad Ali Hamedani prej kohësh ka tërhequr vëmendjen e popullit të Tadjikistanit. Por që nga shembja ish bashkimit sovjetik, ka marrë vëmendje edhe më të madhe nga ana e qytetarëve të këtij vendi. Në rajonin Hatlan dhe posaçërisht në qytetin Kulab të Tadjikistanit, Mirsad Ali Hamedani gëzon respekt shumë të madh në mesin e besimtarëve musliman suni të këtij rajoni. Dhe emri Ali është shumë i përhapur në mesin e njerëzve në këtë rajon. Sot, tyrbja e Merced Ali Hamedani është bërë një vend i veçantë i cili vizitohet nga shumë besimtarë nga e gjithë bota. Hulumtimet e kryera në terren, midis banorëve në Kulab dhe vizitorëve të fqinjve të tyrbes së Merced Ali Hamedani, kanë dhënë rezultate interesante për studiuesit. Studiuesit e këtij studimi në terren zbuluan se ky vend i shenjtë ka një pozitë shumë të rëndësishme në mesin e banorëve të këtij qyteti dhe zonave përreth. Ata i referohen Merced Ali Hamedani me epitetin Hazret dhe e konsiderojnë atë të barabartë me figurat e mëdha si Rumiu, Shamsi Tabrizi e të tjerë. Të rinjtë fillojnë jetën e tyre martesore duke vizituar tyrben e Merced Ali Hamedani dhe kur janë të mërzitur apo kur përpallen me probleme, ata i drejtojnë tyrbes e këti mistiku të madhë dhe bëjnë kurbane dhe japin dhurata për rindërtimin dhe restaurimin e tyrbes e këti mistiku të famshëm iranian. Një karakteristike veçantë është edhe kjo, që edhe personat e moshuar e vizitojnë në masë shumë të madhe këtë tyrbe. Prania e këti vëndit të shenjtë në Kulab është bërshkak që të gjithë njerëzit e qytetit dhe fshatrave për rreth të ndjekin fen islame dhe të gjitha gratë të mbajnë hijab të plot dhe të veshin rroba tradicionale. Ndërsa në qytetet e tjera të Tadzhikistanit, përveç pranisë së feve të tjera, gjithashtu veshin rroba evropiane. Faltoret dhe tyrbet kanë funksione të ndryshme në shoqëri. Funksionet fetare, historitë artistike, psikologjike, politike, sociale, ekonomike dhe kulturore janë ndër funksionet e rëndësishme të vendeve të tilla fetare. Tyrbet janë ndër objektet fetare që janë vendosur në këtë toka pas mbërritjes së Islamit në Iran dhe në Transoksiani. Këto objekte konsiderohen simbole të veçanta të fesë islame. Tyrbet si objekte fetare gjatë jetës së vet, jo vetëm që kanë kryer funksione të ndryshme fetare për fen islame, por gjithashtu kanë kryer edhe detyra dhe funksione të objekteve të tjera islame, duke shërbyer si xhami dhe husejnje. Sipas Helen Brand, shumë prej tyrbeve të shenjta të imamëve dhe figurave të dalluara të islamit në Iran, sot luajnë një rol dhe si zëvendësues të xhamive dhe kryejnë shërbime fetare të tilla si lutjet dhe aktet e tjera të adhurimit. Këto objekte fetare gjithashtu veprojnë edhe si qendra për zhvillimin e tubimeve shoqërore politike. Sot, mbajtja e disa ceremonive fetare pranë vrarrit të Merced Ali Hamedani është arsye e qartë për funksionin fetar të kësaj tyrbe dhe ato mund të konsiderohen si pjesë e kulturës dhe zakoneve të popullit të Tadzhikistanit, të cilat janë shumë të ngjashme me ceremonitë dhe programet fetare dhe kulturore që zhvilluhen pranë tyrbeve të shenjta të Iranit islamik dhe mund të konsiderohet si një nga pikat e përbashkëta në lidhjet kulturore dhe shoqërore midis muslimanëve të Tadzhikistanit dhe Iranit, megjithse shkollat fetare të përhapura dhe dominuese në këto dy vende janë të ndryshme. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim. rruga drejt së vërtetës.
Në hadhe l'Kur'an jahdi lillati hija akwam. Wa yubashiru l'mu'minin alladhina ja'malun s'salihat. Anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 29 deri në 35 të surës Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 29 dhe 30 të surës Zuhruf.
Bismillahirrahmanirrahim. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون.
Por unë u dhash mundësi këtyre dhe të parve të tyre të kënaqen derisa u erdhi e vërteta dhe i dërguari me fakte. Po, kur u erdhi atyre e vërteta, ata thanë, kjo është magji dhe se ne kësaj nuk i besojmë.
Tradita e Zotit në marrëdhëniet me njerëzit është marrëdhënia e argumentit të fundit. Zoti nuk do t'i kërkojë askujt të mbaj përgjegjësi derisa fjala e së vërtetës të ketë arritur tek njerëzit. Paganët e Mekës nuk bënin përjashtim nga ky rregull. Zoti zgjodhi një profet nga kombi arab që ata të kuptojnë qartë fjalët e tij dhe të kuptojnë të vërtetën. Por si shumica e kombeve, kur e vërteta u erdhi atyre, një grup i madh i tyre e kundërshtuan atë. Dhe në vend që të pranonin të vërtetën, ata e quajtën rrëfyesin e së vërtetës magjistar e nuk pranuan të besonin. Sidoqoftë, Zoti nuk u hoqi atyre bekimet e tij materiale dhe u dha atyre afat që të mund të ktheheshin nga rruga e tyre e gabuar.
Në këto ajete, mësojmë se ajo që shpallet nga Zoti është krejtësisht e vërtetë. Nëse njeriu vendos ligje në kundërshtim me urdhërimet hyjnore, ato janë të pavlefshme, dhe nëse shumica e njerëzve i ndjekin ato. Posedimi mirëqenies dhe pasurisë nga njerëzit nuk është arsye që ata të kenë të drejtë, sidomos nëse kjo mund të jetë një afat hyjnor për të sprovuar njerëzit. Kur një njeri e kupton të vërtetën, argumenti për të mbaron dhe çdo justifikim për të shpëtuar të vërtetës është një shenjë mosbesimi, mëkati dhe lëvizje kundër të vërtetës.
Tani le të dëgjojmë ajetet 31 dhe 32 të surës Zuhruf.
Wa qalu laula nuzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
Pastaj thanë, përse të mos ketë zbritur ky Kur'an një njeriu të madh nga dy qytete? A thua, ata e përcaktojnë mëshirën pejgamberllokun e Zotit tënd? Ne kemi përcaktuar ndër ta gjendjen e jetës në këtë botë. Ne kemi dalluar disa në shkallë më të lartë se të tjerët që të shfrytëzojnë njëri tjetrin për shërbime. E mëshira, caktimi për pejgamber e Zotit tënd, është shumë e dobishme se ajo që ata grumbullojnë.
Këto ajete i referohen një prej justifikimeve të paganëve të Mekës, të cilët thanë: "Nëse një profet do të zgjidhej nga mesi ynë, ai do të duhej të ishte një nga pleqtë e Mekës ose fisit, jo ai që ishte jetim si fëmijë dhe për të u kujdes gjyqi i tij dhe që nuk posedon asgjë nga pasuria e kësaj bote." Ata menduan si një profet është si një udhëheqës fisnor, i cili duhet të jetë në krye si personi i shquar që ka fuqi të lartë, pasuri dhe status shoqëror, dhe njerëzit e fisit janë të gjithë të bindur ndaj tij. E ndërkohë, idenë që të pranoj përgjegjësinë e profetësisë është ai që ka arritur përsosmërinë njerëzore. Ai është i lirë, i drejtë dhe i vërtetë, ai që ka cilësi të tilla si vetëdia, dinjiteti dhe guximi, dhe është i njohur me vuajtjet e të përvuajturve dhe të shtypurve. Përgjatë gjithë historisë të gjithë profetët kanë qënë të tilë. Ajetet vazhdojnë. Mosval, shpalja e profetit është në dorë të njerëzve, që Zotit do të shpalet profet këdo që ata dëshirojnë, dhe Zotit nuk do të japë këtë përgjegjësi ati që nuk e duan. Zotit është i vetëdijshëm për brendësinë e krijesave të ti, dhe i e di më së miri se kush është i denjë për këtë përgjegjësi dhe kush nuk është i denjë për të. Punët e kësaj bote gjithashtu, ndryshimet që shihen midis njerëzve, bazohen në mençuri. Në fakt, nëse të gjithë njerëzit do të ishin në të njëjtin nivel për sa i përket inteligjencës, talentit dhe aftësive fizike dhe mendore, sistemi i çështjeve shoqërore do të rrëzohej. Zoti ka krijuar qenjet njerëzore të ndryshme nga fuqia mendore dhe fizike, në mënyrë që kushdo që ka interes dhe aftësi për të bërë diçka, të shërbejë të tjerëve në atë fushë dhe të tjerët i shërbejnë atij sipas nevojave të tij, sepse menaxhimi i jetës nuk është i mundur përveç se përmes bashkëpunimit dhe shërbimeve të ndërsjellta. Nga këto ajete mësojmë se
për shumë njerëz e madhështia do të thotë pasuri, fuqi dhe famë, ndërsa në sytë e Zotit këto kritere nuk kanë asnjë vlerë. Bekimet materiale dhe shpirtërore janë një shenjë mëshirës hyjnore ndaj njerëzve dhe të dyja janë një dhuratë nga Zoti. Kur jetesa e njerëzve ndahet sipas mençurisë së Zotit, si mund të presim që profetësia, që është një prej gjërave shpirtërore, të jetë në dorën e tyre? Mbi jetesa dhe shëndeti i shoqërisë varet nga bashkëpunimi, i cili duhet të jetë i ndërsjellë mes individëve dhe përdorimi aftësive të ndryshme intelektuale dhe fizike të anëtarëve të shoqërisë. Kështu, ndryshimet fizike dhe intelektuale të individëve në shoqëri janë për atë që ata të krijojnë një frymë bashkëpunimi dhe të plotësojnë nevojat e njëri tjetrit dhe jo të mburren apo të poshtrojnë të tjerët.
Tani le të dëgjojmë ajetet 33 deri në ajetin 35 të surës Zuhruf.
Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru bir-rahmani libuyutihim suqufan min fidda لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ.
E si kur të mos ishte që njerëzit do të lakmonin, që të mos jenë të një feje, jo besimtar, ne atyre që nuk e besojnë Zotin do të uabënin pulazet e shtëpive të tyre nga argjendi, si dhe shkallët prej argjendi, mbi të cilat ata do të ngriheshin. E edhe dyert e shtëpive të tyre prej argjendi, edhe kulltukët mbi të cilët do të mbështeteshin, edhe stolit të ndryshme prej ari e të tjera, e të gjitha këto nuk janë gjë tjetër përveç se kënaqësi e jetës së kësaj bote, kurse bota e ardhshme tek Zoti është për besimtarët e ruajtur.
Në ajetet e mëparshme, u tha se politeistët u shprehën se përse Kur'anin nuk ju shpall një njeriu me pasuri dhe fuqi. Këto ajete thonë, në sytë e Zotit, këto çështje nuk kanë asnjë vlerë e nuk zon asnjë vend për të vepruar sipas tyre. Në sytë e Zotit, pastërtia e brendshme dhe devotshmëria janë të vlefshme dhe bazuar në atë, ai mat veprimet e krijesave të tij. Ari dhe argjendi dhe të gjitha llojet e stolive dhe lukseve që mbushin sytë e njerëzve, që njerëzit i kërkojnë ato, janë të pavlefshme në sytë e Zotit. Nëse shfrytëzimi që mëkatari ju bën mirësive materiale nuk do të çonte atë drejt idhujtarisë dhe mosbesimit, atëherë Zoti mjetet dhe orendit e shtëpisë së tij do t'i bënte prej floriri dhe argjendi. Shtëpi me çati prej argjendi, disa katëshe dhe të larta, me shkallë që ata të ngjiten. Pallate luksi me dyert të shumta dhe shtretër për të ushtrirë. E përveç kësaj Zoti do t'u jepte stoli të shumta dhe të bukura, me qëllim që jeta e tyre të plotësoj plot me luks dhe zbukurime. Sigurisht, nëse Zoti do ta bënte këtë, do të ishte që ata të jepnin fund jetës së kësaj bote, duke u përfshirë në këto gjëra të ulta materiale, dhe që të gjithë e dinë se kriteri i vlerës dhe karakterit njerëzor nuk janë xhevahirët dhe lukset e jetës. Në fund të këtyre ajeteve thuhet: "Por të gjitha këto janë pasuritë të jetës së botës materiale, dhe ahireti pranë Zotit u përket sakrifikuesve dhe të devotshmëve." Nga këto ajete mësojmë se
publiku i gjerë e ka intelektin e tij në sytë e tij, nëse shohin se jeta jo besimtarve është plot prosperitet, rehati dhe luks, ata do të mendojnë se rruga e tyre është e drejtë dhe ata do t'i ndjekin ata. Vlera e njeriu është tek veta i, jo shtëpia apo makina e tij dhe luksi i jetës së tij. Me fjalë të tjera është vlera e secilit person që është zbukuruar brenda vetes me përsosmëri morale dhe njerëzore, jo me atë çka ai ka nga jashtë. Ne jemi të devotshëm dhe të drejtë në këtë botë. Zoti do të na kompensojë në ditën e Kiametit dhe do të na japë në ahiret më të mirat se sa ka poseduar të pasurit që janë ngënjur nga kjo botë, e cila nuk mund të krahasohet me asgjë në këtë botë.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart
janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehli bejtit të ti alaihi salam. Personaliteti veçandi profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesëre dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.